Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που ακόμα μια φορά, αδελφοί, μας αξιώνει να έρθουμε στο τέλος της εβδομάδας σχεδόν στον οίκο του. Όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θεωρώ ότι όπως και όλος ο κόσμος λέει, τελειώνει η εβδομάδα, άντε να ξεκουραστούμε. Αρκετό το βάρος της εβδομάδας. Αρκετό το βάρος των παιδιών, τα φροντιστήρια, τα τρεξίματα, τα οικονομικά θέματα, τα προβλήματα υγείας. Άντε να πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να ηρεμήσω, αλλά εμείς συνειδητά κάθε φορά διαλέγουμε τον Κύριο. Γιατί εκεί ξεκουραζόμαστε, γιατί εκεί υπάρχει ανάπαυση και εκεί βρίσκει ανάπαυση η καρδιά μας, γιατί ο Κύριος είναι ο πάροχός μας. Είναι αυτός που μας αναφλερώνει το ηθικό, είναι αυτός που μας καλύπτει με τη χάρη Του, είναι αυτός που μας αγαπάει και είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, αδελφοί, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή δεν είναι εύκολη. Ο καθένας από εμάς κουβαλάει τα προβλήματά του, κουβαλάει τα θέματά του, οικογενειακά, προσωπικά, ατομικά, επαγγελματικά. Όμως ο Κύριος πάντα βρίσκεται εκεί και πάντα θα είναι το αποκούμπι μας, πάντα θα είναι η συντροφιά μας για να μπορεί να φτάνουμε σε εκείνον και να τα αφήνουμε όλα στα πόδια του. Έλθετε προς με, οικοπιώντες και επιφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Είναι ένα εδάφιο το οποίο πρέπει να μας συντροφεύει καθημερινά, γιατί, αδελφοί, κακά τα ψέματα, όσο άνδρες, όσο γυναίκες πίστεως, όσο δυνατοί και να αισθανόμαστε πολλές φορές, εγώ δεν αισθάνομαι βέβαια, αλλά το λέω για κάποιον που μπορεί να αισθάνεται, έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε αυτή τη στοργικότητα και την αγκαλιά του Πατέρα Θεού, να μας πάρει αγκαλιά, να μας κουρνιάσει και να μας πει: μη φοβάσαι, τελείωσε και αυτή η μέρα, είμαι μαζί σου. Πάμε στην επόμενη μαζί και στην επόμενη μαζί και στην επόμενη μαζί, μέχρι να έλθει να μας πάρει. Το καταλάβατε, είμαι ο Κωνσταντίνος Οδαλιάνης, ο γιος του αδελφού του Δημήτρη από Κέρκυρα. Έχουμε έλθει μερικές ημέρες εδώ στην Αθήνα για κάποιες δουλειές και επειδή έχουμε τη συμπεθεριά με τον αδελφό το Σωτήρη, ήρθαμε να σας επισκεφτούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σας. Αυτό που έχω να σας πω, αδελφοί, πριν διαβάσουμε λίγο το λόγο του Κυρίου, είναι ότι περπάταγα σήμερα στη δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ και όπως προχωρούσα μέσα, έλεγα πόσο περίεργο θα ήταν, όπως την Κυριακή που ήμασταν εκκλησία και τελείωσε η εκκλησία και χαιρετάγαμε ένας τον άλλον τόσο εγκάρδια, πόσο περίεργο θα ήταν να καθόμουν και να χαιρετούσα τον καθένα άσχετο μέσα στο σούπερ μάρκετ και πόσο για τρελό θα με περνάγανε. Και συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά τη χάρη και το έλεος που είχε ο Θεός στη ζωή μας, πώς εισφύγει ξένους κατά τα άλλα, τους κάνει αδέλφια, τους δημιουργεί ως ένα σώμα. Εσείς στην Αγία Παρασκευή είστε ένα κομμάτι του σώματος, εμείς στην Κέρκυρα ένα άλλο κομμάτι του σώματος, οι αδελφοί από την ΚΟ άλλο κομμάτι του σώματος. Ο καθένας από εμάς ένα κομμάτι, ένα μέλος. Και όλοι μας οδηγεί ο Κύριος προς ένα κοινό σκοπό. Αυτός ο κοινός σκοπός μας ενώνει, η κοινή αγάπη για τον Κύριο και η αγάπη του Θεού που συσφίγγει εμάς. Και έλεγα ότι κάθε φορά που το σκέφτομαι μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Λέω, πώς γίνεται αυτό? Όμως είναι ένα από τα θαύματα του Κυρίου. Θα ήθελα να διαβάσουμε, αδελφοί, λίγο από την Αγία Γραφή. Βασιλέον Α, κεφάλαιο Ι, και εδάφιο 30, Βασιλέον Α, Ι, 351 σελίδα. Τότε είπεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ, και πάσο ο λαός επλησίασε προς αυτόν, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκριμισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους, κατά τον αριθμό των φυλών των ιών του Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου, λέγον: Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστηρίων εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα, και διεμέλισε των μόσχων, και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Και είπε: Γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας, και χύσατε επί το ολοκαύτωμα, και επί τα ξύλα. Και είπε: Δευτερώσατε, και δευτέρωσαν. Και είπε: Τρισώσατε, και τρίσωσαν. Και περιέτρεχε το ύδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου, και η άβλα ξέδια γέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης και είπε: Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ, και εγώ δούλος σου, και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, διαναγνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέθρεψας την καρδία αυτών οπίσω. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφυγεν το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψεν το είδωρο το εν τη αυλάκη. Και ότε είδεν πάσο λαός έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπον «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας «Πιάσετε τους προφήτας του Βάλ, μη δεις εξ αυτών να μην διασωθεί». Και έπιασαν αυτούς και καταβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπε ο Ηλίας προς τον Αχάβ «Ανάβα, φάγε και πίε, διότι είναι φωνή πλήθους βροχής». Και ανέβη ο Αχάβ για να φάγει και να πει. Ο δε Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψεν στην γη και έβαλε τον πρόσωπον αυτού ανάμεσα των γονάτων του. Και είπε προς τον υπηρέτη αυτού: «Ανάβα τώρα βλέψον προς την θάλασσα». Και ανέβη και έβλεψε και είπε: «Δεν είναι ουδέν». Ο δε είπεν: «Είπαγε πάλιν, έως επτάκης». Και την εβδόμην φοράν είπεν: «Ιδού, νέφος μικρόν, ως παλάμη ανθρώπου ανεβαίνει εκ της θαλάσσης». Και είπεν: «Ανάβα, είπε προς τον Αχάβ, ζεύξουν την άμαξά σου και κατάβαδε να μην σε εμποδίσει η βροχή». Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότησε εκ νέφων και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Και ανέβη ο Αχάβ στην άμαξαν αυτού και υπήγαινε εις Ισραήλ. Και χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν και συνέσφιξεν την οσφήν αυτού και έτρεχε έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ισραήλ. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας και τίνει τρόπο εθανάτωσαν εν ροφέα πάντα ως προφήτας. Και απέστειλε μηνυτήν η Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα ούτω να κάμω συν οι θεοί και ούτω να προσθέσωσιν εάν αύριο περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσουν τη ζωή σου έως τη ζωή ενός εξ εκείνων. Και φοβηθείς εσηκώθη και ανεχώθησαν δια τη ζωή αυτού και έλθεν στη Βίρσαβε την του Ιούδα και άφηκε εκείνη τον υπηρέτη αυτού. Αυτός δε υπήγε στην έρημον μια ημέρα σοδών και ήλθεν και κάθισε υπό την άν άρκευθον και επιθύμησε καθεαυτό να αποθάνει και είπε «Αρκεί τώρα Κύριε λάβε την ψυχή μου διότι εγώ δεν είμαι καλύτερος των πατέρων μου». Μετά γνωρίζουμε αδελφοί ότι ο άγγελος πήγε πάλι και του είπε να σηκωθεί, του ξαναέδωσε να φάει και να πιει και ο Ηλίας ξαναπήγε, έφαγε, ήπιε, δυναμώθηκε και ξανακοιμήθηκε. Και ξαναπήγε ο άγγελος γιατί ο Κύριος δεν τον παράτησε το δούλο του και του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναφάει, να ξαναπιεί και να προχωρήσει 40 μέρες και 40 νύχτες λέει, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει το ρόλο που είχε διαγράψει ο Κύριος στη ζωή του. Είναι ο Ηλίας, ένας εκλεκτός δούλος του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ δυνατός στην πίστη, που θα λέγαμε ότι έπεσε. Και έπεσε σε σημείο που δεν ήθελε ούτε τη ζωή του. «Μα γίνεται Ηλία, εσύ που στην αρχή του έργου σου σε έτρεφε ο Θεός στην σπηλιά και μετά σε πήγε στη χείρα και είδες το χέρι του Θεού δυνατό στη ζωή σου, σε σημείο, σε μια μεγάλη πείνα που είχε όλος ο λαός και όλος ο τόπος του Ισραήλ εκείνη την περίοδο, να σε θρέφει η χείρα με το αλεύρι που της είχε μείνει και να μην τελειώνει ποτέ, να πεθαίνει το παιδί της και με τη χάρη του Θεού να προσεύχεσαι και να ανασταίνεται. Γίνεται εσύ που είσαι τόσο δυνατός, που έχεις δει το χέρι του Θεού δυνατό στη ζωή σου, να αποκάμεις σε σημείο που να θες να πεθάνεις. Γίνεται αδελφοί εμείς, δεν ξέρω πώς έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέτε Κύριε πάρε με, πάρε τη ζωή μου, τι να την κάνω, να έρθω να σε συναντήσω, να έρθω κοντά σου, καλύτερα θα είναι, τι να κάτσω να κάνω εδώ και να, συγγνώμη για την έκφραση, να παρατάμε, να πετάμε στα μούτρα του Θεού το δώρο της ζωής που μας έχει χαρίσει. Μας έχει χαρίσει τη σωτηρία μας, μας έχει χαρίσει τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο, με τον οποίο μπορούμε να το διαβάζουμε και να πολιτευόμαστε και να προχωράμε σε αυτή τη ζωή, να παίρνουμε απαντήσεις και αντί να χαιρόμαστε και να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε σαν νεκροί ανάμεσα σε πολλά αγαθά. Να λέμε Κύριε πάρε με, δεν έχω όρεξη να ζω, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί αδερφοί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί έχουμε ξεχάσει να ζούμε δια της χάριτος. Έχουμε ξεχάσει σε ποιον πιστέψαμε. Έχουμε ξεχάσει ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, ότι ο Κύριος είναι δυνατός, ότι μας έσωσε, ότι μας χαρίτωσε, ότι μας ελέησε. Και αντί να σκεφτούμε αυτά, τι κάθομαστε και σκεφτόμαστε, αδελφοί? Το νόμο. Καθόμαστε πολλές φορές και σκεφτόμαστε, και το έχω περάσει πολύ, και θα σου πω και ένα παράδειγμα από τη δικιά μου τη ζωή. Τυπικότητα. Χριστιανοί τυπικοί. Αντί να ζούμε αυτά που διαβάζουμε, χριστιανοί τυπικοί. Πάω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στην εκκλησία. Δεν μπορεί να μην πηγαίνω 7, πηγαίνω 8 παρατέταρτο, φεύγω 9 η ώρα, κάνω το καθήκον μου. Πηγαίνω Κυριακή, κάνω το καθήκον μου. Τι κάνεις, αδελφέ? Έχει ο Θεός, δόξα τον Κύριο. Εσείς τι κάνετε? Έχει ο Θεός, δόξα τον Κύριο. Ζούμε. Ζούμε αυτά που διαβάζουμε? Έχουμε αντικαταστήσει το λόγο του Θεού και την προσπάθειά μας να περπατήσουμε ακριβώς όπως μας θέλει ο Κύριος, σε ένα τερτύπι, σε έναν, ας το πούμε, νόμο, σε οδηγίες ανθρώπινες, οι οποίες καλό είναι να ακολουθούνται, αλλά δεν είναι αυτές που μας σώζουν, αδελφοί. Και αντί να ζούμε Χριστό στην καθημερινότητά μας, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, γυρίζουμε από τη δουλειά μας, πηγαίνουμε φροντιστήρια, γυρίζουμε από τα φροντιστήρια, πηγαίνουμε εκκλησία, γυρίζουμε, κοιμόμαστε, χαζεύουμε και λίγο στο TikTok, μας παίρνει ο ύπνος. Γιατί? Τι έχουμε χάσει στην πορεία της ζωής μας μέσα στο Λόγο του Θεού και έχουμε χάσει την πρώτη μας αγάπη? Τι έχουμε χάσει και έχουμε ξεχάσει ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας ενδυναμώνει, ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας αναπτερώνει, ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας έσωσε και μας έφερε εδώ? Και δόξα στον Κύριο, γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα έχουμε διαλέξει συνειδητά να είμαστε εδώ. Δεν είναι τυχαίο, αδελφέ και αδελφοί, ότι είσαι εδώ σήμερα. Μπορεί να σου έχει γίνει συνήθεια. Μπορεί να έχει συνηθίσει, όπως κάποιος θα πάει στο γήπεδο, όπως κάποιος θα πάει να πιει τα ποτάκια του μετά, όπως κάποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ, γιατί πέντε με έξι έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο Lidl να ψωνίζει, έχει συνηθίσει να έρχεσαι εκκλησία. Και έχω συνηθίσει να έρχομαι εκκλησία. Όμως πρέπει να ξαναθυμηθούμε, να ξαναπάμε πίσω, να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο ερχόμαστε στην εκκλησία. Και όλα αρχίζουν, αδελφοί, από τη συνειδητοποίηση του θυσιαστηρίου. Αυτό θέλω να σας πω σήμερα με τη χάρη του Θεού. Λέει εδώ πέρα: «Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου των Κεκρημισμένων». Στην Παλαιά Θήκη το θυσιαστήριο είχε πολλές έννοιες. Ήτανε ο τόπος που μέσα από τη θυσία συγχωρούνταν οι αμαρτίες. Βλέπουμε σε άλλα σημεία στην αρχή της γραφής περισσότερο, ότι το θυσιαστήριο ήταν τόπος ενθυμίσεως, όταν θέλανε να βάλουν ένα ορόσημο στη ζωή τους. Οι άνθρωποι του Θεού στην αρχή φτιάχναν ένα θυσιαστήριο, το ονομάζαν και προχωράγανε. Και πολλά από αυτά, λέει, σώζονται μέχρι τη σήμερα, σώζονται στους αιώνες. Άλλες φορές το θυσιαστήριο ήταν τόπος συμφιλίωσης. Άλλες φορές το θυσιαστήριο ήταν τόπος συγχώρεσης. Το θυσιαστήριό μας, αδελφοί, δεν είναι μόνο η προσευχή, δεν είναι μόνο το μέρος που πηγαίνουμε, λέμε πάω στο θυσιαστήριό μου. Το θυσιαστήριό μας είναι πάνω πάει η θυσία, είναι η ζωή μας, είναι ο τρόπος ζωής μας. Τι θυσιάζουμε για τον Κύριο? Μα δεν έχω εγώ να θυσιάσω κάτι. Δεν έχω τίποτα να σου δώσω, Κύριε. Και έχω φτάσει, αδελφοί, πάρα πολλές φορές σε αυτό το σημείο. Δεν έχω να σου δώσω κάτι, Κύριε. Τι να σου δώσω? Βλέπεις τη ζωή μου, ένας άχρηστος και μισός είμαι. Μου έχεις χαρίσει παιδάκια, δεν τα χειρίζομαι καλά. Μου έχεις χαρίσει γυναίκα, δεν τη χειρίζομαι καλά. Μου έχεις χαρίσει εκκλησία, δεν τη χειρίζομαι καλά. Μου έχεις πει τι να κάνω στο έργο σου, δεν το χειρίζομαι καλά. Τι να κάνω, τι με θες εμένα? Και ξεχνάμε, αδελφοί, να κάνουμε το βασικό. Να κοιτάξουμε τη ζωή μας και να πάμε στο θυσιαστήριό μας τον γκρεμισμένο και να το βρούμε. Και να πάρουμε τις πέτρες τις γκρεμισμένες που είναι κάτω διαλυμένες και να τις ξαναβάλουμε με επιμέλεια στη θέση τους. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε ο Κύριος θα έρθει είτε ως αεράκι, είτε ως φωτιά, όπως διαβάζουμε εδώ. Και θα αναπληρώσει και θα ξανααναπτερώσει το ηθικό και θα μας ξανακάνει να προχωρήσουμε έτσι όπως εκείνος θέλει. Θα μας ξαναβάλει στο δρόμο του. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε τυπικοί. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα θυσιαστήριο που, έλα μωρέ, εντάξει, δύο πέτρες εδώ, δύο πέτρες εκεί, δύο πετραδάκια πιο εκεί. Το κεντρικό κομμάτι του θυσιαστηρίου μου εδώ είναι. Μπορεί και ο Κύριος να εργαστεί με αυτό? Όχι. Ο Κύριος δεν μπορεί να εργαστεί με αυτό. Προσπαθεί να εργαστεί με αυτό. Αλλά χρειάζεται να δει την επιμέλειά μας. Διαβάζουμε εδώ πέρα και λέει ο Ηλίας, ο οποίος, ξαναλέω, και αυτός έπεσε. Δεν έχει διαφορά, αδερφή, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος εργάζεται με τον Ηλία, όπως εργάζεται και με σένα, αδελφέ μου, και με σένα, αδελφή μου, και με μένα και με όλους. Όμως ο Ηλίας δεν έχει διαφορά. Έχει πίστη, Την έχασε την πίστη του και είπε: θέλω να πεθάνω. Την έχασε. Ήρθε ο Κύριος και τον άπτερος το ηθικό. Τι διαφορά έχει ο Ηλίας, τι διαφορά έχεις εσύ, τι διαφορά έχω εγώ? Η διαφορά είναι το πρώτο βήμα, το οποίο μετά συμπαρασέρει και τα υπόλοιπα. Γιατί για να μπορέσει ο Ηλίας να πραγματοποιήσει δια Θεού αυτό το θαύμα, γιατί πιο πριν η ιστορία είναι ότι, ότι ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βαάλ, ελάτε να αναμετρηθούμε, ας το πούμε έτσι, θα προσεύχεστε όσο θέλετε και θα έχω ένα μοσχάρι εγώ, ένα μοσχάρι εσείς στη θυσία και οποιανού η θυσία κατακαεί, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εργαστούμε, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει, ακόμα και για τα αιτήματά μας, αδελφοί, να μας χρησιμοποιήσει. Λέμε, Κύριε, τι να πω σε αυτό το παιδί που είναι εκτός εκκλησίας? Τι να πω στο γιο μου, στην κόρη μου που είναι κάπως και περνάει μια φάση? Δώσε μου, σε παρακαλώ, λόγια. Μα πώς να σου δώσει λόγια, άμα δεν έχεις το θυσιαστήριό σου? Και πάλι κάνει ο χάρη ο Θεός, γιατί ο Κύριος είναι καλός και πάλι βοηθάει. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν εάν είχαμε το θυσιαστήριό μας σωστά χτισμένο. Τι θα έκανε ο Κύριος? Πώς θα μας χειριζόταν? Φανταστείτε τώρα εμάς σαν εκκλησία, ο καθένας να έχει το θυσιαστήριό του έτοιμο, καθαρό, περιποιημένο, ντανιασμένες οι πέτρες όπως πρέπει, τοποθετημένες, αν θα ερχόντουσαν ψυχές μέσα στην εκκλησία. Δεν θα έπεφτε φωτιά στο θυσιαστήριό μου, στο δικό σου, στο διπλανού σου, και όλο αυτό θα αναπτυσσόταν πολύ πιο γρήγορα? Θα γινόμασταν βοηθοί στο σχέδιο του Θεού, πάνω απ' όλα για τη δικιά μας ζωή και μετά για τη ζωή των αδελφών μας? Όπως λέμε εδώ, Ηλίας, με αυτή την κίνηση, με αυτό το θαύμα του Κυρίου, βοήθησε και ξαναεπέστρεψε τις καρδιές του λαού Ισραήλ προς τον Κύριο. Πώς θα βοηθήσουμε τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας, εάν το θυσιαστήριό μας δεν είναι στη θέση μας, στη θέση του? Και το θυσιαστήριο, αδελφοί, φτιάχνεται από πέτρες. Όταν προχωράμε στην ερημιά, στην έρημο, όταν προχωράμε δηλαδή, ας το πούμε, στην τυπικότητα, σε μια ερημιά πνευματική, δεν θα έχει πέτρες, θα έχει άμμο. Πέτρες υπάρχουν σε δύο μέρη κυρίως. Υπάρχει στο όρος στα βουνά, δηλαδή στο όρος του Κυρίου, και υπάρχουν και όμορφες, καλές, σμιλεμένες, έτοιμες πέτρες στα αριάκια, στο ίδρυο της ζωής κοντά. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία μπορούμε να βρούμε πέτρα και να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά θέλει προσπάθεια, αδερφοί. Δεν είναι απλό. Είναι σημαντικό. Θέλει προσπάθεια. Την πέτρα, δεν ξέρω πώς ξέρετε, λόγω αρχιτεκτονικής θα σας πω, όταν η πέτρα είναι ακατέργαστη, θέλει δουλειά. Θέλει να την πάρεις, να την ματσακονίσεις, που λέμε, να τη χτυπήσεις, να την τανιάσεις σωστά. Και όταν δεν έχεις υλικό να εργαστείς, θα πρέπει να εργαστείς με αυτό το λίγο που έχεις, με τα πετραδάκια που σου έχουν μείνει. Είμαστε όμως σίγουροι ότι ο Κύριος θα πάρει αυτά τα πετραδάκια και θα τα κάνει πέτρες μεγάλες, πάνω στο οποίο θα έρθει και θα βάλει τη θυσία του, η οποία θυσία τι είναι στη σημερινή ημέρα για εμάς? Μπορεί να είναι ο χρόνος μας, μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι προσπάθεια, μπορεί να είναι προσευχή, μπορεί να είναι κλάμα, μπορεί να είναι δοτικότητα, μπορεί να είναι έργο, μπορεί να είναι μια σκούπα, μπορεί να πάρουμε έναν αδερφό με το αυτοκίνητο, όπως ακούμε πολλές φορές. Πάντως είναι κάτι το οποίο ο Κύριος έχει ήδη προδιαγράψει για τη δικιά σου ζωή, ήδη ξέρει ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Το σημείο όμως που είναι κομβικό δεν είναι το τι θέλει να κάνει ο Κύριος όταν κάνεις το θυσιαστήριό σου και όταν το αναρθώσεις, αλλά τι θα κάνεις εσύ. Δεν έχουμε δύναμη, αδελφοί. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ο Κύριος όμως έχει τη δύναμη, αν δεν τη θέλησε στην καρδιά, να ανορθώσει τα χαλάσματα και να ξαναχτίσει μαζί μας το θυσιαστήριό μας. Για να πούμε όμως το θυσιαστήριο και να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, ξαναλέω, αδελφοί, θέλει δύο πράγματα. Θέλει το Λόγο του Θεού, θέλει το ίδρυο της ζωής, θέλει αυτό το ποτάμι που διαλύει τις πέτρες, τις κάνει μικρότερες για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, και θέλει και το όρος του Κυρίου, που τις βρίσκουμε τις πέτρες και μπορούμε να τις ντανιάσουμε. Στην έρημο που περπατάμε πολλές φορές δεν έχει πέτρες. Στη σκοτεινιά που περπατάμε πολλές φορές πάλι δεν έχει πέτρες. Πολλές φορές περπατάμε, και από τη δικιά μου ζωή θα σας το πω, σε μια ερημιά. Προχωράμε σε μια σκοτεινιά. Όλοι σε αυτό έχετε ζήσει, είμαι σίγουρος, να προχωράμε και να μην μπορούμε καθόλου να χαρούμε. Να προχωράμε και να μην μπορούμε καθόλου να σκεφτούμε τι θέλει ο Θεός από μας. Γίνεται χριστιανός να μην χαμογελάει, να μην γελάει, να μην προχωράει, να μην χαίρεται? Είναι ζωή Σου χαρίζει ο Κύριος ζωή, μια τυπική ζωή μέσα στην Εκκλησία, όπως ζει ο κόσμος, να αγχώνεσαι για τον πόλεμο στο Ιράν, να αγχώνεσαι για το τι θα γίνει με τα παιδιά σου, να αγχώνεσαι για όλα τα πράγματα του κόσμου, αντί να προχωρήσεις και να είσαι χαρούμενος. Δεν έχει ο Κύριος προγνωρίσει? Τι ζητάει από σένα? Πάρε τις πέτρες που έχεις πετάξει και έχεις ξεχάσει και έχεις αφήσει πίσω και σιγά σιγά ξαναστήστες και κάνε ένα θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο είναι και η προσευχή. Όπως λέμε, το οικογενειακό θυσιαστήριο, το ατομικό θυσιαστήριο, το ταμείο. Μας έχει δώσει ο Κύριος το λόγο του. Μας έχει δώσει ένα ξεκάθαρο τρόπο, ξεκάθαρο, για τον οποίο πρέπει να πορευτούμε. Και αντί πολλές φορές να το εννοήσουμε, καθόμαστε και λέμε, Κύριε, είμαι νεκρός. Τι με θες εμένα, δεν θέλω τη ζωή μου. Δεν έχω λόγο να είμαι εδώ πέρα. Δεν έχεις κάτι για μένα, δεν έχεις ένα σχέδιο για τη ζωή μου. Δηλαδή, με έφερες μέχρι εδώ για να με παρατήσεις, όπως λέει ο Ηλίας, πάρε την ψυχή μου, Κύριε. Δεν έχω λόγο άλλο να ζω. Με κυνηγάει η Εζάβελ. Μας κυνηγάνε πολλά πράγματα, είμαι σίγουρος όλους. Δεν έχουμε λόγο να ζούμε. Δεν έχουμε λόγο να προχωράμε. Δεν έχουμε οικείους που αγαπάμε. Δεν έχουμε έργο που έχει προδιαγράψει ο Κύριος για τη ζωή μας. Τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε μεμψίμηροι και θα το παρατήσουμε και έχει ο Θεός κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποια στιγμή μπορεί ο Κύριος να κάνει κάτι. Για να κάνει ο Κύριος κάτι που σίγουρα θα κάνει, και να πούμε, αδερφοί, και αυτό, μόνο ο Κύριος μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο ο Κύριος μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά ο Κύριος για να κάνει κάτι πρέπει να δει δύο πράγματα. Πρέπει να δει μία μικρή θέληση να πάρεις την πέτρα σου από κάτω και να την ξαναβάλεις στη θέση της. Και αυτή η πέτρα, ξαναλέω, είναι να είσαι στην εκκλησία του Κυρίου, να διαβάζεις το λόγο του Κυρίου, να προσεύχεσαι τα βασικά. Και να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι όταν το κάνεις αυτό θα έρθει η φωτιά του Κυρίου ή το αεράκι του Κυρίου ή το συννεφάκι του Κυρίου και θα γίνει βροχή μεγάλη και θα σε ανυψώσει και θα σου χαρίσει ό,τι χρειάζεσαι για να πας εκεί που χρειάζεσαι. Εκεί πέρα που έχει προδιαγράψει ο Κύριος τη ζωή σου. Όλοι, αδελφοί μου, έχουμε να διατελέσουμε ένα έργο σε αυτή την εκκλησία, στην εκκλησία της Ελλάδας, στην οικογένειά μας, στους οικείους που συναντάμε. Είχα συναντήσει σε ένα φωτοτυπίο στην Κέρκυρα της προάλλες έναν κύριο, συνάντησε τον ιδιοκτήτη του φωτοτυπίου και ήταν μια γυναίκα εκεί πέρα και συζητάγανε και της λέει, έχω να σε δω πολλά χρόνια, τι κάνεις? Του λέει αυτή με ένα υφάκι, ένα θα σου πω, έκανα βελονισμό και έκοψα το κάπνισμα. Λέω, μπράβο. Γυρίζει και με κοιτάει αυτός, με κεντράρει με τα μάτια, με κεντράρει, αδερφή, πραγματικά με χτυπάει με τα μάτια και μου λέει, τι να κάνω για να κόψω το κάπνισμα, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Αλλά όταν οι πέτρες του θυσιαστηρίου μας δεν είναι έτοιμες, δεν είναι εντανιασμένες για να έρθει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή να ρίξει τη φωτιά του μέσα στη θυσία, πάνω στη θυσία, να σου δώσει λόγο για να μπορέσεις να μιλήσεις, το βούλωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Του λέω, τι να σου πω, τι να του πω, σκεφτόμουν χίλια πράγματα, μα τι να του πω. Μα τι να του πω που έχω γίνει χριστιανός τυπικός. Τι να του πω που κάθομαι και σκέφτομαι αν θα πάει 8 παρατέταρτο για να πάω εκκλησία. Τι να του πω άμα ξέρω ότι στην προσωπική μου ζωή το θυσιαστήριό μου δεν είναι έτσι όπως το θέλει ο Κύριος. Αυτό μας δίνει παρησία, αδελφοί. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο Κύριος. Θέλει χείρας καθαράς. Μπορούμε να πούμε ότι αν το θυσιαστήριό μας είναι χτισμένο και επιμελές, ο Κύριος μπορεί να το χρησιμοποιήσει? Αλλιώς πώς θα το χρησιμοποιήσει? Για να μην πω το άλλο που πολλές φορές το σκεφτόμουν τις προάλλες αυτό. Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, ας πούμε. Σκέφτομαι να πω κάτι. Λέω, άσε, δεν θα το πω γιατί θα στεναχωρηθεί. Αλλά μετά θα της πω και μια σπόντα. Εκείνη τη στιγμή τι κάνω? Παίρνω το χεράκι μου, τραβάω μια μικρή πετρούλα από το θυσιαστήριό της. Την πειράζω. Της βγάζω μια πετρούλα από το θυσιαστήριό της. Δεν τη βοηθάω να πάρει τα πετραδάκια της να τα βάλει πάλι πάνω. Της τραβάω κι εγώ μια πέτρα. Όχι που εγώ έχω χαλασμένο θυσιαστήριο, να χαλάσει και το δικό της. Ο Κύριος να μας ελέησει, αδερφοί, γιατί πολλές φορές δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε ότι αν εμείς είμαστε εκεί πέρα που μας θέλει ο Κύριος, θα μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Ηλία, κάνει μια προσευχή και λέει: «Ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα αυτά τα πράγματα». Έχουμε παρησί, αδελφοί, στη ζωή μας να πούμε: «Κύριε, σήμερα κατά το λόγο σου προσεύχομαι για να επιστρέψει το παιδί μου. Σήμερα κατά το λόγο σου είμαι σίγουρος ότι θα έρθει το παιδί μου στο σπίτι, θα έρθει η γυναίκα μου, θα έρθει ο άντρας μου, θα έρθει ο φίλος μου, θα έρθει η φίλη μου και όταν θα μου μιλήσει θα μου ανοίξει το στόμα και θα πω κάτι δικό σου και θα γίνει καλό». Έχουμε ποτέ αυτή την παρησία? Μα για να έχουμε αυτή την παρησία πρέπει να έχουμε, ξαναλέω, το θυσιαστήριο μας έτοιμο. Εδώ πέρα ο Ηλίας έχει κάνει μια προεργασία, αγνοώντας τι έχει κάνει ο διπλανός του, αγνοώντας τι έχει κάνει η υπόλοιπη εκκλησία. Και αυτό είναι το κλειδί. Δεν μπορώ εγώ για να χτίσω το θυσιαστήριό μου, για να επιστρέψω στον Κύριο, για να μπορέσω να κάνω το έργο του Θεού στη ζωή μου, για να μπορέσω να προχωρήσω εγώ με το Θεό, να βλέπω το διπλανό μου. Μα δεν βλέπεις ότι ο διπλανός μου έχει χειρότερα χαλάσματα? Δεν βλέπεις και ότι ο διπλανός έχει χαλάσματα και ο εκείνος έχει χαλάσματα και ο ποιμένας έχει χαλάσματα και ο πρεσβύτερος έχει χαλάσματα και αυτού του λείπουν 2-3 πέτρες και εκείνης? Δες το δικό σου το θυσιαστήριο. Ο Ηλίας είναι επιμελής. Όχι μόνο φτιάχνει το θυσιαστήριο του, αλλά το επιμελείται κιόλας. Κάνει με επιμέλεια αυτό που του είπε ο Κύριος. Το βάζει, ντανιάζει τις πέτρες, τις τοποθετεί, πηγαίνει μετά, σκάβει το χαντάκι, βάζει το νερό, ξαναβάζει νερό, ξαναβάζει νερό και όταν είναι έτοιμος και έχει παρησία πλέον, πηγαίνει και κάνει την προσευχή που είναι σίγουρος ότι ο Κύριος θα απαντήσει. Είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα απαντήσει. Ο καιρός τελειώνει, βλέπουμε τα σημεία όλα έχουν πληρωθεί, να μην πω όλα, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και ειδικός σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να βλέπουμε τα σημεία αυτά. Βλέπουμε αυτή την περιοχή κάτω, στην οποία αναγράφεται και στη γραφή στην Αποκάλυψη, ότι όλα εκεί διαδραματίζονται. Δεν είναι σχατολογικό το μήνυμα καθόλου, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας από μας πρέπει να αναλάβει το θυσιαστήριό του, να ξαναχτίσουμε τα πετραδάκια που μας έχουν πέσει. Και όταν κάθεσαι σε μία πλευρά του θυσιαστηρίου, μπορεί να έχουν πέσει πετρούλες στην μπροστά πλευρά. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας πάει γύρω-γύρω, να δούμε τη ζωή μας, να δούμε το θυσιαστήριό μας ολικά, κυκλικά. Γιατί το θυσιαστήριο δεν έχει μία πλευρά μόνο. Εγώ κάθομαι εδώ και βλέπω τις πέτρες μου, ντανιασμένες ώρες και λέω: «Μια χαρά. Άψογα. Δεν λείπει τίποτα σε μένα. Δεν βλέπεις οικογένεια εδώ, έρχεται στην εκκλησία. Εγώ πάω εκκλησία. Μια χαρά. Κάνουμε τον αγώνα μας, προσπαθούμε. Μια χαρά. Τυπικότητα». Δεν βλέπουμε στην πίσω πλευρά του θυσιαστηρίου που θα μας πει κάτι κάποιος αδερφός και θα γυρίσουμε και θα του πούμε: «Ναι, έλα να σου πω και εγώ για τον τάδε αδερφό, έμαθα αυτό». Γιατί το λες? Είπε ο τάδε πρεσβύτερος στο τάδε και παρεξηγήθηκα. Γιατί το λες? Πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι το θυσιαστήριό μας, αδελφοί, δεν έχει πλευρές. Δεν χτιζόντουσαν τετράγωνα τα θυσιαστήρια και να ντανιαστούν. Οι πέτρες εκείνη την εποχή δεν είχαν ειδικές τεχνικές, δεν είχαν ελαξεύσεις τετράγωνες. Χτιζόντουσαν έτσι στρογγυλά, σαν βουναλάκια, φανταστείτε τα, λίγο πιο οργανωμένα. Για να το χτίσεις αυτό πρέπει να πας από όλες τις πλευρές. Και αν μια πλευρά ψιλογκρεμιζόταν, που συμβαίνει στη ζωή μας. Συμβαίνει στη ζωή μας. Άνθρωποι είμαστε. Εδώ του Ηλία, ο Ηλίας πέφτει. Λέει: «Οι νέοι θέλουν σου πέσει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν σου πέσει παντάπαση. Και οι γέροι θέλουν σου πέσει και οι γυναίκες θέλουν σου πέσει και οι άντρες θέλουν σου πέσει». Όλοι. Το θέμα είναι, έχουμε την όρεξη να ζητήσουμε τη χάρη από τον Κύριο, γιατί χάρη Θεού είναι. Και να πούμε: «Πατέρα μας ουράνιε, αυτή τη στιγμή έρχομαστε μπροστά σου και ζητάμε τη χάρη σου να μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε ο καθένας το θυσιαστήριό μας, Κύριε. Δεν μπορούμε να το καταφέρουμε μόνοι μας. Όμως εσύ είσαι Θεός δύναμης και όπως ενέρχεσαι στο Ισραήλ και έφερες φωτιά στη θυσία, θέλουμε να μας βοηθήσεις να φτιάξουμε το θυσιαστήριό μας έτσι ώστε να έρθει φωτιά από εσένα». Και ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να έρθει με φωτιά, μπορεί να έρθει, όπως διαβάζουμε πιο κάτω, με ένα μικρό συννεφάκι το οποίο θα γίνει μεγάλη μπόρα, και πιο κάτω λέει και για τον τρόπο με τον οποίο ο Ηλίας πήγε, λέει, να συναντήσει τον Κύριο και έγινε, λέει, σεισμός μεγάλος. Δεν ήταν ο Θεός εκεί. Έγινε άνεμος μεγάλος. Δεν ήταν ο Θεός εκεί. Έγινε ο χαμός με λίγα λόγια και ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Αλλά ο Κύριος ήταν σε ένα μικρό αεράκι. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί, συνταρακτικά πράγματα στη ζωή μας για να μπορέσει ο Κύριος, όταν έχουμε το θυσιαστήριό μας σταθερό και έτοιμο, να πέσει φωτιά από τον ουρανό για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε μικρά πράγματα. Γιατί? Γιατί μπορούμε να ακούσουμε καλύτερα τη φωνή του Θεού. Όταν είμαστε τυπικοί, όταν είμαστε, ας το πούμε, όχι μόνο τυπικοί, όταν είμαστε συνηθισμένοι στη ρουτίνα μας και την πνευματική ρουτίνα μας, μπορεί να μιλάει ο Κύριος με αεράκι να μην τον ακούμε. Να είναι σε ένα συννεφάκι να μην τον βλέπουμε. Και να λέμε, Κύριε, πού είσαι? Δεν είσαι πουθενά. Λες και υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Λες και υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να έχει αφήσει τη ζωή σου. Λες και υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να έχει παρατήσει. Ας αφήσουμε την τυπικότητα, ας αφήσουμε τη ρουτίνα, ας πιάσουμε τις πετρούλες που έχουν φύγει από το θυσιαστήριό μας και ο Κύριος, να είστε σίγουροι, αδελφοί, ότι θα είναι εκεί να μας ανορθώσει και να ρίξει τη φωτιά από τον ουρανό, είτε αυτή είναι ως φωτιά, είτε είναι ως αεράκι, είτε ως συννεφάκι. Όταν είμαστε με τα αισθητήριά μας γυμνασμένα όπως γράφει, δεν χρειαζόμαστε τρελά πράγματα για να μπορέσουμε να αισθανθούμε λίγο την παρουσία του Θεού. Ακούω αδελφούς, και εγώ εννοείται, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, που λένε, δεν είναι η εκκλησία όπως παλιά. Θυμάμαι, σηκωνόμασταν και άρχιζε ο Κύριος να μιλάει πριν την κοινωνία και ήταν μία προφητεία μετά την άλλη και ήμασταν μία μισή ώρα όρθιοι, όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Μα αυτό δεν γίνεται. Όχι επειδή ο Κύριος έχει αλλάξει, αλλά γιατί καθόμαστε και κοιτάμε το θυσιαστήριο του διπλανού μας που είναι πεσμένο αντί να κοιτάμε το δικό μας. Όταν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την εκκλησία μας, σε συνέχεια, ο Κύριος θα έλθει, αδερφοί, να είστε σίγουροι. Με αυτό το μήνυμα θέλω να σας αφήσω, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσεις τον Κύριο να απαντήσει στα αιτήματά σου, να ζητήσεις τον Κύριο να απαντήσει στο πρόβλημά σου, να ζητήσεις τον Κύριο να σωθεί το παιδί σου, να αποκατασταθείς, να βρεις χάρη, να έχεις χαρίσματα, να αισθανθείς πάλι χαρά. Πάμε στα πολύ βασικά, αλλά αδελφοί, είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί από εμάς δεν αισθανόμαστε χαρά. Ζούμε στην περίοδο της χάριτος, ζούμε τον Κύριο που είναι ενεργός και είμαστε ως νεκροί. Αν προσέξουμε το θυσιαστήριό μας όπως έκανε ο Ηλίας, όπως έκαναν τόσοι αδελφοί στη γραφή, και αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το θυσιαστήριό μας ως τόπο ενθυμίσεως, ως τόπο συνθήκης, όπως έγινε στην Παλαιά Διαθήκη σε πολλές περιπτώσεις, συνθήκη. Κύριε, φέρνω το θυσιαστήριό μου, μπορεί να είναι λίγο γκρεμισμένο, μπορεί να είναι λίγο διαλυμένο, μπορεί να το βλέπω τέλειο, αλλά εσύ να το βλέπεις χαλασμένο, οπότε σε παρακαλώ φανέρωσέ μου που είναι χαλασμένο για να μπορέσω να το φτιάξω. Και ας είναι η σημερινή μέρα μια συνθήκη ενθύμησης ότι ο Κύριος παίρνει τα χαλάσματα της ζωής μας και τα μετατρέπει σε ευλογία. Και να είστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι ο Θεός θα διατελέσει το έργο που έχει προδιαγράψει με καθέναν από εμάς, με τις οικογένειές σας, ως άτομα, ως οικογένειες, ως εκκλησία, γιατί ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος να μας ευλογεί.